Yes, toiset viimeinen luento pläjäys. Aihehan oli jäykkä kappale. Se siihen liittyvä niin kuin malli, ajatus, dynamiikka. Tämä lahtoja stalistisiin dynamiikkaa. Määritellään vastaikkipiste, hitausmomentti, vääntömomentti, pyörimisenergia. Ja niin kuin kaikki oikeastaan fysiikassa, niin jäykkä kappalekin on jonkun näköinen malli. Eli otetaan vastakohdaksi se, mitä me ollaan tähän mennessä käytetty. On puhuttu pistemäisistä kappaleista. Pistemäinen kappalehan ei välttämättä ole mitään tekemistä oikeastaan kanssa, että se kappale mitenkään muistuttaisi ensimmäistä kappaletta. Mutta tiettynä approksimaationa me voidaan olettaa, että me unohdetaan sen kappaleen muoto kokonaan. Se on epäoleellinen. Jäykkä kappale tarkoittaa sitä, että me otetaan jossakin määrin huomioon sen kappaleen muoto. Ja voidaan ajatella esimerkiksi niin, että koska me tunnetaan ja tiedetään, että aine koostuu atomeista, ja nyt sitten kiinteän aineen kiinteessä olomuodossa oleva kappale. Voidaan ajatella, että se koostuu tämmöistä hilasta atomeja, jotka on kiinni toisissa. Ja nyt se approksimaatio, mikä tähän jäykkään kappaleeseen liittyy, on se, että me oletetaan, että ne atomit pysyy täydellisesti kiinni toisissaan siinä muodossa, kun ne on. Eli ne ei pääse toistensa suhteen liikkumaan. Totta kai tämä on approksimaatio, koska me tiedetään, että on ilmiöitä, kuten elastisuus ja niin poispäin, ja lämpöliike, joten ne atomit todellisuudessa liikkuu suhteessa toisiinsa. Jäykän kappaleen malli on vaan jonkinlainen malli, joka on tietyissä tilanteissa ja tietyillä reunaehdoilla voimassa. Ja nyt se dynamiikan ja mekaniikan kannalta, mitä me tässä tarkastellaan, niin se yksi niistä relevanteista eroista nyt jäykän kappaleen ja sitten pistemäisen kappaleen välillä liittyy vapausasteiden määrään. Vapausaste tarkoittaa nyt sitä, että jos meillä on pistemäinen kappale täällä näin, niin kuinka monta numeroa me tarvitaan, että me voidaan kuvata sen tila jollain ajalla. Ja meidän fysikaalinen avaruus on kolmiulotteinen, että me tarvitaan kolme numeroa, että me voidaan kuvata, missä joku pistemäinen kappale on. Sillä on x-suuntainen, y-suuntainen ja z-suuntainen paikka. Sillä on siis kolme vapausastetta. Vapausasteeksi ei lasketa erikseen paikkaa ja nopeutta, sen takia, koska nopeus on vaan paikan eri vasta. Se liittyy siihen paikkaan. Aidosti erillistä koordinaattia oman huomioon, missä se paikka on. Kun taas jäykälle kappaleelle meillä on sen sijainnin lisäksi meillä on jonkinlainen rotaatio. Paperi on tossa, ja sen lisäksi se voi kääntyä johonkin suuntaan, koska sillä on muoto, niin sillä on orientaatio. Ja vastaavasti rotaatiosuunnassa meillä on kolme toisistaan riippumatonta suuntaa. Eli näytää kappaleella 3 plus 3 vapausastetta. Eli jäykän kappaleen luonteeseen liittyy siis erityisesti rotaatio. Ja nyt sitten useimmiten toki tämä asia yksinkertaistetaan sillä tavalla, että me katsellaan, ei me välttämättä tarkastellaan ne kaikkia 6 vapausastetta, mitkä on saatavilla. Vähän niin kuin ei me lineaarissakaan liikkeessä, usein meidän laskutehtävät ei ole 3-otteisessa avaruudessa, mutta ne voisi periaatteessa olla. Ja noin niin kuin muistutuksena täytyy nyt tässä sitten sanoa, että kun dynamiikkaa käsitellään, niin on hyvä muistaa nämä analogiat. Eli jos katsotaan lineaarista liikettä, nyt tämä klassikko, mitä aika usein lasketaan, on tietenkin tilanne, jossa kiihtyvyys on vakio. Ja kun meillä on kiihtyvyys vakio, niin me saadaan nopeus, me saadaan paikka. Tutut kaavat. Yes. Toki voimassa ainoastaan silloin kiihtyvyys on vakio, samusta. Mutta nyt sitten kun meillä on jäykkä kappale, uusinen vapausasteineen, nyt sitten on mahdollista, että sen lisäksi, että se liikkuu tai kiihtyy vakio kiihtyvillä johonkin suuntaan, niin sen lisäksi se pyörii ja voi, sen pyöriminen voi kiihtyä. Eli meillä tulee palettiin lisää työkaluja, jotka nyt sitten vakio kulmakiihtyvyystapauksessa on. Nämä, jotka on toki ollut jo monta kertaa tässä esillä ja pitäisi olla tuttuja, mutta haluan edelleenkin ne tähän kirjoittaa, niin muistuu ne kaikkien mieleen. Yes. Ja nyt sitten tähän liittyy myöskin merkkikonventio, eli täytyy muistaa, että kaikki, kun matemaattisesti käsitellään ja tarkastellaan tätä luontoa, niin meidän pitää olla tarkkana sen suhteen, että kun me eletään täällä jonkunnäköisessä koordinaatistossa, niin että se, mitä me lasketaan ja mitä me merkitään, että se, miten mä nyt sanoisin, menee tavallaan oikein. Voitte valita ihan mitä tahansa, mutta teidän täytyy olla sitten konsistentti oman systeeminne kanssa. Mutta sitten kun me kaivetaan malli esiin ja poimitaan sieltä työkaluja, mitä me käytetään, niin sitten on hyvä, että teidän käyttämä konventio on sama kuin sen, joka on sen mallin kirjoittanut, tai vastaavasti kun poimitte, mistä poimitte. Ja tällöin sitten kannattaa muistaa se, että jos me tarkastellaan kiertoa, jos me kannattaa rotaatiota, niin se standardi konventio kulmille on se, että nollakulma osoittaa x-akselin suuntaan, silloin kun katsotaan z-akselin ympäri tapahtuvaa rotaatiota, ja positiivinen kulma suunta, positiivisen rotaation suunta on kohti y-akselia, eli näin katsottuna, niin vastapäivään. Yes. Vääntömomentti. Pitäisi olla kaikille tuttu. Pultti on tiukassa. Kumman työkalun valitsen? On 2 jakaria.
Isomman tietenkin.
Miksi? Miksi se pultti lähtee huonommin tällä auki kuin tällä auki? On pidempi varsi. Yes. Mulla on hauiksessa tietty voima. Ja. No, tuli punaisella. Hauiksessa loppuu voima, niin millä mä saan lisää vääntöä? Mä saan sillä, että mä otan pidemmän varren. Vaimo ei ole fyysikko, mutta josta seuraten, ei mutta, vaan jonka vuoksi. Kun vaimo menee vaihtaa auton renkaita, näin, niin olen huomannut, että tapahtuu sellainen seikka, että kun pultit on tiukassa, nyt täytyy miettiä, tämä menee kuitenkin päätepäin. Jes, pultti on tuolla ja sitten otetaan työkalu ja sitten rouva tekee niin, että hän laittaa tuonne voimaa. Nyt näin päin, kun tekee tämän homman, niin siitä seuraa semmoinen ongelma, että kuinka paljon vaimo voi laittaa voimaa siihen vääntämiseen. Jos vaimo laittaa siihen voimaa enemmän kuin 50 kiloa kertaa 9,81, niin vaimo nousee ilmaa. Se ei ole mahdollista pistää sen enempää. Mutta sitten tilanne muuttuu, jos työnnetäänkin toiseen suuntaan. Jos sä nostat jotain, niin mikä rajoittaa voimaa? Silloin sitä voimaa rajoittaa se, että paljonko on jaloissa tai selkälihaksista havaa. Mutta jos mä työnnän alaspäin, niin vastavoima, mikä kohdistuu muuhun, on gravitaatiovoima. Eli jos mun työntö ylittää gravitaatiovoimaa, niin mä nousen ilmaa. Yes. Tämä oli ensimmäinen kohta, että mun vaimo ei ole fyysikko. Sen se on kyllä itse asiassa nyt oppinut, että saattaa se pitkä jatkovarsi sitten, kun vaimot loppuu voimat, niin se auttaa tässä tilanteessa myöskin. Yes. Tämä pitäisi olla ihan tuttua juttua, eli vääntömomentti on voimanvarsi kertaa niin voimanvarteen kohti suorasta oleva voiman suuruus. Ei mennä siihen sen tarkempaa. Otetaan toi nyt se jäykkä kappale tähän meille mukaan, eli taas piirretään joku tämmöinen parpapapa. Ja nyt meillä on siellä joku tämmöinen akseli, minkä ympäri se meidän parpapapa pääsee pyörimään. Ja nyt sitten, kuten me aikaisemmin tuossa on todettu, me tiedetään, että aine koostuu pienistä osasista, ja nyt me voidaan tarkastella yhtä tämmöistä osasta. Jos toi on nyt osanen numero 1, niin sen paikan suhteessa tuohon akseliin antaa meille vektori R1. Yes. Ja nyt sitten tilanteessa, jossa juuri tuohon atomiin kohdistuu tähän pyörähdysakselin suhteen kohti suorassa oleva voima F1T. Merkkaan sen alaindeksillä T korostaakseni, että se on tangentiaalinen voima, eli se on kohti suorassa tuohon R-vektoriin nähden. Tuliko tästä vähän vaikea selkoinen? Noin. Eli nyt jos me kirjoitetaan, mitä tämä F1T oikeastaan on, me voidaan käyttää nyt tuon kakkosta, me voidaan lausua sen rakennuspalikan tai atomin massan M. No joo, okei, me muutetaanpa. Puhutaan yleisestä kappaleesta, pisteestä MI. Tämä R1 ja F1 on vain esimerkki sellaisesta, niitä on tietenkin monta kappaletta. Yes. Nyt on kakkonen sana, että siihen liittyy joku kiihtyvyys. Kiihtyvyyskin yhtä lailla on nyt siis tangentiaalisessa suunnassa, niin kuin tuo voimakin. Ja nyt sitten, koska tämä kappale on jäykkä kappale, niin jos me otetaan toinen esimerkki tämmöisestä rakennusosaisesta, missä tämä jäykkä kappale muodostuu, niin koska se on jäykkä, sen muoto ei muutu, niin silloin nämä pyörii samaa tahtia. Eli näiden pisteiden koordinaatit on sidottu toisiinsa. jos kappale 1 kääntyy 10 astetta, niin kappale 2 tuossa kohtaa senkin täytyy kääntyä 10 astetta, koska se muoto ei muutu. Ja koska ne kulmat on sidottu toisiinsa, niin silloin myöskin kulmanopeus on sidottu toisiinsa, ja silloin myöskin kulmakiihtyvyys on sidottu toisiinsa. Yhtä lailla me voitaisiin derivaatalla se osoittaa esimerkiksi, mutta ei mennä nyt sellaiseen detailiin. Eli kun mulla on nyt on kakkonen sanoa, että tuo voima saadaan tuommoisesta massa kertaa kiihtyvyydestä, meillä on se tangentiaalinen kiihtyvyys siinä, niin mä voin, laitetaan se sinne vielä se tangentti, korostaakseen, niin mä voin lausua sen tangentiaalisen kiihtyvyyden kulmakiihtyvyyden avulla, ja se helpottaa siinä, että se kulmakiihtyvyys täytyy olla niille kaikille rakennuspalikoille sama. Eli MI, RI, alfa. Jollain on mikrofoni päällä, kun kuuluu sieltä kissan tappamisen ääniä. Jes, nyt tehdään semmoinen tempaus, että nyt tämä saatu yhtälö me kerrotaan sillä R:llä uudestaan. Eli saadaan tuotettua tästä RI, FIT on yhtä suuri kuin MI, RI toiseen alfa. Ja näin me saadaan siis tuonne vasemmalle puolelle R kertaa tangentiaalinen voima, joka me äsken muisteltiin tuossa, että sehän tarkoittaa vääntömomenttia. Eli vääntömomentti kohdistuu tuohon kappaleeseen, tuohon pisteeseen, missä tuo rakennuspalikka I on, niin se on suuruudeltaan MI, RI toiseen kertaa alfa.
Yes.
Ja nyt jos me katsellaan tätä koko kappaletta, niin mikäli tähän koko kappaleeseen kohdistuu joku kokonaisvääntömomentti, joka nyt tulee sitten sieltä ulkopuolelta, vaikka jakoavaimella, en mä yhtä atomia väännä, mulle jakoavaimelle ei voi koskettaa useampaa atomia, siihen muodostuu kokonaisvääntömomentti, niin totta kai kokonaisvääntömomentti saadaan laskemalla summaamalla ne yksittäiset vääntömomentit, jotka niihin kaikkiin atomeihin kohdistuu. Tämä kirjoittamalla auki. On meillä summamerkintä ollut aikaisemmin, tai se on ollut. Eli tällä isolla sigmalla mä tarkoitan sitä, että tämä on summa joistakin tau 1, 2, 3, 4, 5, 6, niin poispäin. Yes. Eli käyttämällä tuota äskeistä määritelmää, mikä me saatiin rakennettua, me voidaan kirjoittaa se näin. Ja nyt sitten, tämähän tarkoittaa siis M1 R1 toiseen kertaa alfa plus M2 R2 toiseen kertaa alfa ja niin poispäin. Eli meillä on summalausekin, jossa joka ikisessä termissä on kertoimena se alfa. Eli me voidaan tehdä myös, että me otetaan se alfa sieltä niin kuin yhteiseksi tekijäksi. Meillä on alfa kertaa summa MI, RI toiseen.
Alfa voidaan ottaa yhteiseksi tekijäksi välissä termeistä.
Jolloin meillä on siis alfa kertaa jotain. Ja tämä nyt on semmoinen kaveri, joka esiintyy sen verran usein, että me annetaan sille ihan oman nimi.
Kutsutaan sitä hitausmomentiksi. Ja nyt tämän hitausmomentin logiikka, tausta, muistutus, miksi mä nyt sitä sanoisinkin, liittyy siihen, että kuten meillä oli tuossa äskeisellä slaidilla täällä, yhtälöitä, jotka kuvaa suoraviivaista liikettä ja pyörivää liikettä, niin vastaavasti meillä on analogioita näissä muissakin yhteyksissä ja yhtälöissä. Yhtä lailla kuin meillä on sellainen tuttu kaava kuin F on M kertaa A, josta me itse asiassa lähdettiin liikkeelle, niin meillä on ympyräliikkeessä vastaava yhtälö. Eli voima vastaa vääntömomenttia, massa vastaa hitausmomenttia, kulmakiihtyvyys vastaa kiihtyvyyttä. Eli mitä se hitausmomentti tarkoittaa? No se siis tarkoittaa, se on siis massan vastine siinä pyörimisliikkeessä, eli inertia, eli se hitaus, kuinka paljon se kappale vastustaa sitä liikkeelle lähtöä, eli liikkeelle lähtöä siihen pyörimisliikkeeseen. Eli vielä äskeisestä poimittuna hitausmomentti laskettuna joukolle hiukkasia on mi ri toiseen. Josta nähdään, että sen yksikkö täytyy olla kilogrammaa per metri toiseen. Nyt sitten... Jos meillä on jotain muuta kuin meillä on joukko yksittäisiä hiukkasia, meillä saattaa olla joku jatkumo, massajakauma. Totta kai todellisuudessa kaikki materia koostuu atomeista, mutta me ei ehkä haluta laskea kaikkia atomeja, jos niitä on vaikka 10-25 kappaletta, niin se on epäkäytännöllistä. Niin me käytetään matemaattisena työkaluna sitten usein integraalia, eli ajatellaan sitä jatkuvana massajakaumana jotain kappaletta, jolloin me voidaan tämä samainen yhtälö sitten kirjoittaa muodossa R toiseen dm. Se näyttää vähän erilaiselta, mutta oikeastaan se on ihan sama asia. Integraalihan on siis joidenkin pienten valtioiden summaamista. Taisin jossain ryhmässä sanoa, että tämä integraalimerkki, joka on tämmöinen vänkkyrä, itse asiassa tulee sanasta summa, se liittyy siis samaan asiaan. Eli mitä me summataan? Me summataan R toiseen kertaa tuommoisia pieniä massa-alkioita. Ja sehän on, mitä tuossakin tapahtuu. Summataan R toiseen kertaa massa-alkioita. Pieni massa-alkio tapauksessa, missä meillä on joku kappale, jonka tiheys on vakio, voidaan tietenkin lausua myöskin niin, että se massa me korvataankin tiheys kertaa tilavuudella, jolla me saadaan se integraalin muotoon, missä on tiheys kertaa tilavuusalkio. Yes. Jos me ajatellaan, että joku kappale nyt lentää tuolla avaruudessa. Meillä on vaikka tuossa nyt tommonen vasara noin. Ja se vasara lentää suoraviivaisesti noin. Hetkellä T1 on tuossa kohtaa. Hetkellä T2 on tuossa kohtaa. Hetkellä T3 on tuossa kohtaa. Ja nyt sillä on suoraviivainen liike, mitä mä oon kuvannut tuolla pisteellä tuossa me nähdään, että tietyn delta t aikana se etenee tuon verran, se etenee tuon verran, mutta sen lisäksi se pyörii. Ja jos siihen ei kohdistu ulkopuolelta mitään voimia, niin nopeus on vakio ja myöskin se kulmanopeus, millä se pyörii, on vakioita. Ja tilanteessa, missä ei tule ulkopuolelta mitään voimia, niin sen kappaleen kuitenkin täytyy jollakin pysyä kasassa. Eli aktiivitetään parpapapa. Jos meillä on tuossa pyörähdysakseli, minkä ympäri se pyörii, ja tuolla on joku hippunen jälleen kerran. Määritellään meidän jutskat taas tänne. Eli nyt, että se kappale pysyy kasassa. Me tiedetään, että se on kiinni tämä kappale. Se oli niin kuin meidän määritelmä, että lähdettiin liikkeelle, että sen muoto pysyy vakiona. Niin nyt sitten, kun tuo kappale
pyörii, eli kun tuo massa alkio mi pyörii ympyrärataa, niin me tiedetään, että siihen täytyy kohdistua joku keskeisiintyvyys voima.
Eli pisteeseen i kohdistuu keskeiskiihtyvyys. Koska keskeiskiihtyvyys on välttämättömyys, se on sen ympyräradan ehto. Sen ja tämän keskeiskiihtyvyyden täytyy olla nyt sitten mi kertaa ai, suunnaltaan negatiivinen suhteessa tuohon r-vektoriin. Ja mä merkitsen sen nyt niin, että mä käytän tämmöistä r-hattumerkintää. R-hattu tarkoittaa sitä, että se on vektori, joka on r-suunnassa, mutta hattu on tämmöinen spesiaali vektorimerkki, mikä mua on varattu sellaiselle vektorille, jonka pituus on yksi. Eli se antaa sille vain suunnan, mutta ei ollenkaan pituutta. Voi ajatella, että R-hattu on siis R-vektori jaettuna R-vektorin pituudella. Näin voidaan esimerkiksi määritellä. Nyt se keskeiskiintyvyys sanoo meille, A on V toiseen jaettuna R-llä. A on V toiseen jaettuna R-llä. Ja nyt sitten V me voidaan lausua kulmakiihtyvyyden avulla, R omega toiseen jaettuna R:llä, jolloin mitä siitä jää jäljelle, siitä jää R kertaa omega toiseen. Eli me saadaan Ri omega toiseen R hattu. Ja tämä on voima, joka kohdistuu tuohon yksittäiseen kappaleeseen, tai siis se on voima, joka täytyy olla olemassa. Nyt jos me tarkastellaan sitä koko kappaletta, niin näiden tällaisten voimien summa, käydään läpi kaikki ne hiukkaset, käydään läpi kaikki ne voimat. Me tiedetään, että siellä on kappaleita, siellä on atomeja, jotka on kiinni toisissaan. Me piirrettiin se atomimalli, missä ne atomit oli kiinni toisissaan. Kukin tämmöinen kiinnitys on ikään kuin tanko, joka yhdistää kaksi atomia, joten se tanko välittää voiman ja vastavoiman. Jos siihen kappaleeseen ei kohdistu yhtään ulkoisia voimia, niin silloin summaamalla nämä kaikki voimat yhteen, voimat ja vastavoimat, sen kokonaisuudessaan sen voimien summan täytyy olla nolla. Koska ei siellä kappaleen sisällä voi muodostua ja yhtäkkiä ilmestyä jotain voimaa. Tiedetään, että aina on voima ja vastavoima. Ja jos ulkopuolelta ei kohdistu siihen kappaleeseen voimia, niin näiden voimien summan täytyy olla nolla. Nyt tulee päänsärky, jos me katsotaan tämän vektorimuodossa. Joten mä heitän tuon vektorin itse asiassa tuolta roskikseen ja tehdään niin, että esimerkin vuoksi me katsotaan, että tämä on yhden aksen suunnassa. Fix. Ja no, x-suuntainen komponentti siitä voimasta on se Fi-voiman pituus kertaa kosine tuosta kulmasta. Käytetään trigonometriaa siinä. Ja nyt sitten rakennetaan vähän apuja. Mä määrittelen ton pisteen, jonka ympäri me pyörähdetään koordinaateilla xc ja yc. Ja nyt sitten toi meidän kikkare on kohdassa xi, yi, eli ne on sen yksittäisen kappaleen koordinaatit. Ja nyt kun me ollaan määritelty ne, niin me voidaan myöskin laskea se kosini. Eli me saadaan toi kosini lausuttua tuosta auki. Se kosinihan on viereisen kateetin pituus, eli se viereisen kateetin pituus on xi miinus xc jaettuna hypotenuusan pituudella, eli tuolla r:llä.
Yes.
No niin. Sitten merkataan tonne, koska täytyy vaihtaa kalvoa. Äsken perustelin logiikalla, että tämän voimien summan täytyy olla nolla. Yes. Eli kirjoitetaan vielä se, mitä meillä äsken oli, eli meillä oli se voima Fi, jonka olin tuossa ylhäällä johtanut, että se on MIRI omega toiseen. MIRI omega toiseen. Ja sitten se kerrotaan xi miinus xc jaettuna r, xi miinus xc jaettuna f. RI:llä. Anteeksi, sieltä unohtui yksi notaatio pois. Puhuttiin sitä yksittäisestä kappaleesta. Yes. No niin, mitä me saadaan? No RI summautuu, tai voidaan eliminoida tuolta pois, jolloin meillä jää summa massa I XI minus XC kertaa omega toiseen. Ja nyt sitten tämä me voidaan jakaa, taas muistetaan mitä summalauseke tarkoittaa. Summalauseke on summa tuollaisia termejä, jonka sisällä meillä on kuitenkin kaksi termiä, koska meillä on yksi miinusmerkki sieltä välissä, joten me voidaan jakaa se kahteen eri osaan. Eli me voidaan ottaa tuo summa mi xi. Ja sitten meillä on miinus summa MIXC, ja tämä kerrotaan omega toiseen, koska ne molemmat termit kerrotaan tuolla omega toisella tuolla. Ja nyt jos me katsotaan nyt ainoa asia, missä meillä on tällä indeksi, jälkimmäisessä termissä on tuo nyt mä kääntyn jossain kohtaa toista päin, niin jonkun mä hukkasin. Minkä mä hukkasin? Mä hukkasin miinusmerkin tuosta. Yes. Tuolla oli miinusmerkki. Eli tässä oli alun perin xi miinus xc, jonka seurauksena, kun mä kerroin sen voiman tonne mukaan, niin tää kääntyy toistepäin xc miinus xi. Millä päästään helpoiten? Miinusmerkki, miinusmerkki, miinusmerkki. Yes. No niin. No niin, mutta siis täällä oli ainoastaan xc, joka on vakio kertaa summa massoista. Eli mikä sieltä tulee ulos? Sieltä tulee summa massoista kertaa xc. Me voidaan ottaa se xc yhteiseksi tekijäksi sieltä kokonaan. Eli nyt mä käännän ympäri, koska miinus ja miinus tulee tuosta, eli siitä tulee positiivinen. Eli tuo on se koko kappaleen massa, merkitsen sitä isolla m:llä, kertaa xc. Ja sitten tämä termi miinus summa mi xi. Yes. Ja nyt sitten äskeiseltä slaidiltahan me todettiin, että okei, tämän täytyy olla nolla. Elikkä. Mitäs me oikeastaan saadaan? Tästä saadaan sellainen, että kun tämä pyörii, tämä kappale, ja siihen ei kohdistu ulkopuolelta voimia, kun ei ole ulkopuolelta voimia, me tiedetään, että tämän täytyy olla nolla, josta seuraa se, että me voidaan ratkaista, että mikä tuon pisteen täytyy olla, minkä ympäri me pyöritään. Me voidaan ratkaista sen pyörimisakselin koordinaatti xc, sillä kaikissa muissa tapauksissa fysiikan laitoja eivät olisi ole voimassa, joten tämän täytyy pitää paikkaansa. Eli tämän pisteen, jos mä heitän jonkun kappaleen vapaasti avaruudessa, ilman että se vaikuttaa mitään voidaan. Tietenkin meillä on nyt gravitaatio täällä. Mutta minkä pisteen ympäri se pyörii? Se pyörii sen pisteen ympäri, joka voidaan laskea näin. Ja nyt sille on annettu oma nimi. Se on massakeskipiste. Ja nyt tämä laskettiin ainoastaan x-koordinaateissa, mutta yhtä lailla se yleistyy, voidaan laskea y- ja z-koordinaateissa täsmälleen samalla yhtälöllä, x vaan korvataan yllä tai z. Ja itsessään tämä on meille oikeastaan aika tuttu juttu. Kaikki me ollaan katsottu kiikkulautaa, milloin kiikkulauta on tasapainossa. Tämä on kiikkulautan yhtälö. Kiikkulauta ei pyöri silloin, kun on tasapainossa. Eli se voidaan ajatella niin, että siihen vääntömomentit on samat, jos me ajatellaan niin, että ne ihmiset, jotka siinä kiikkulaudalla istuu, on tavallaan ulkopuolisia ja kohdistaa siihen voimaa. Mutta asiaa voidaan ajatella myöskin niin, että ne ihmiset on vain osa sitä massajakaumaa, mikä siinä systeemissä vuorovaikuttaa. Ja tasapaino saavutetaan silloin, kun gravitaatiovoima menee sen massakeskipisteen läpi. Voiko niin sanoa? Massakeskipiste on sen gravitaatiovektorin suoralla. Yes. Jep, jep. Tuosta vielä semmoinen yleistys, eli vastaavasti kun me aikaisemminkin tehtiin, niin myöskin tälle massakeskipisteelle me voidaan lausua se massajakaumalle, jos ei me taas haluta laskea niitä kaikkia yksittäisiä atomeja, niin me voidaan myöskin se lausua silloin integraalina, eli se on 1 per massa, massa-alkion koordinaatti r kertaa tiheys, missä tiheys voi olla ton paikan funktio, jos siinä on tiheysjakauma esimerkiksi. Tai jos tiheys on vakio, niin me voidaan lausua se yksinkertaisemmassa muodossa. Tai, no toki tossakin voi ottaa huomioon, että meidän massa-alkiot on eri suuruisia, mutta jep. Tämä voi muokata useampaan eri muotoon. Ja nyt sitten, miksi tämä on oleellista, liittyy siihen, mistä puhuin sitä vapausasteista. Eli me voidaan separoida kaikkien kappaleiden liike kahteen osaan. Lineaariset liikkeeksi ja rotaatioliikkeeksi. Ja taikatyökalu on oikeastaan silloin se, että ellei meillä tule ulkoisia voimia, niin silloin me jaetaan se niin, että ne rotaatio tapahtuu tämän massakeskipisteen suhteen, ja sen ympäri olevaa liikettä tarkastellaan, se on rotaatio-osuus, ja sitten me tarkastellaan sen massakeskipisteen liikettä näin niin kuin lineaarisilla yhtälöillä, eli kuinka ulkoisvoimat liikuttaa ja niin vastaan. Nämä on ne kaksi eri osaa. Joo. Nyt sitten aluksi puhuin siitä vääntömomentista, onko se vääntömomentti, hitausmomentti, vääntömomentti liittyy toisiinsa. Niin nyt se on oleellista myöskin, koska yleisesti ottaen se pyöriminen tapahtuu näiden massakeskipisteiden suhteen, niin tästä seuraa se, että yleisesti ne hitausmomentit on taulukoitu. Sen massakeskipisteen ympäri tapahtuvan rotaation suhteen. MKP ympäri. Rotaation suhteen.
Tietenkään aina se ei ole se, mitä me halutaan, mutta usein se on se.
Voi olla tietenkin tilanne, jossa meillä on jonkunnäköinen kappale. Näin, jonka massakeskipiste on jossain paikassa, mutta nyt, nyt me ei sitten pyöritäkään sen massakeskipisteen suhteen. Eli jos meillä on vektori RCM, joka osoittaa, että massakeskipiste on tuolla, mutta nyt meidän rotaatio tapahtuukin tämän punaisen pisteen suhteen. Tällöin meitä auttaa Steinerin sääntö, joka voidaan sitten johtaa. Eli jos me katsotaan, että mikä tuon kappaleen hitausmomentti on tuon pisteen suhteen, minkä ympäri me pyörähdetään, jos me käytetään tätä integraalimuotoista perusmääritelmää hitausmomentille r toiseen dm. Ja nyt sitten tällä r:llä tietenkin, nyt kun me integroidaan, niin tarkoitetaan siis tätä vektoria, joka on siitä pyörähdysakselista niihin pisteisiin, minkä läpi me integroidaan. Ja tällähän nyt siis tarkoitetaan R:llä, taas tarkoitetaan tässä kohtaa R-vektorin pituutta, eli sillä vektorin suunnallahan ei tuossa integraalissa ole mitään merkitystä. Ja nyt sitten koska meillä on taulukossa nyt se hitausmomentti tuon massakeskipisteen suhteen, niin me voidaan separoida tämä integraali sillä tavalla, että me lausutaankin tuo R tämän RCM:n avulla ottamalla tuommoinen apumuuttuja R-pilkku, joka on siis siirtymä siitä massakeskipisteestä tuohon yksittäiseen pisteeseen, mitä me tuossa integraalissa tarkastellaan. MKP on siis tuo ympyrä, missä mulla on ruksi. Ja nyt sitten vähän taas vektorialgebraa, joka ei välttämättä ole tuttua, eli varmaan nyt a plus b toiseen on skalaareille kaikille tuttu, se on a toiseen plus b toiseen kertaa 2 kertaa a kertaa b, mutta ihan täsmälleen samalla tavalla me voidaan pelata tuossa vektoreidenkin kanssa, eli me voidaan lausua se RCM, vektorin pituus toiseen, r pilkku toiseen, plus 2 kertaa r piste r pilkku vektorit dm. Eli nyt vaan kun puhutaan vektoreista, niin se viimeinen kertolasku täällä on siis tarkoittaa, että niin piste tuloa. Koska sillä tavalla voidaan myöskin normi määritellä piste tuloa. Ja nyt sitten integraali on lineaarinen, eli integraalihan voidaan separoida, me voidaan integroida nämä asiat kaikki erikseen, me voidaan integroida RCM, DM plus integraali R pilkku, vektorin pituus toiseen, plus integraali 2R, R pilkku DM. Jes. Tehdään semmoinen. Nyt mulla CM katosi tuolta. Tuo on CM. Jes. Yes. Viimeiselle termille tehdään vielä semmoinen tempaus, eli nyt katsotaan, mitä tuo integraali oikeastaan tarkoittaa. Kakkonen on vakio, vakionhan voi ottaa aina ulos integraalista, mutta myös se RCM on vakio, koska se on massakeskipistekoordinaatiston ja massakeskipisteen ja tuon akselin välinen vektori, joten se on aina vakio. Eli mä voin ottaa sen myöskin täältä ulos, ja jolloin tuonne integraaliin jää ainoastaan tuo R-pilkku. Ja nyt sitten yksi slaidi taaksepäin. Massakeskipistekoordinaatiston. Massakeskipisteen paikka on integraali tuosta R:stä. No mikä meillä on? Meillä on integraali R:stä, eli tuo on nolla. Koska se on massakeskipiste. Jolloin mitä meille jää jäljelle? Meillä jää jäljelle siis tämä massakeskipisteen suhteen integraali ja tämähän todettiin, että tämä RCM on vakio, joten yhtä lailla sen voi ottaa sieltä ulos, joten jää integraali DM. Eli integroidaan, summataan kaikki alkiot DM. No mikä se on? Se antaa meille sen koko kappaleen massan, joten me saadaan siitä RCM kertaa toiseen kertaa kappaleen massa. Ehkä mä kirjoitan tuonne. Yes. Mitäs tulee jälkimmäisestä termistä? Mitä se on? Nyt taas katsotaan kuvaa. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Se on R-pilkku toiseen, missä se R-pilkku osoittaa, käy läpi kaikki alkiot, mitkä kuuluu sen kappaleeseen, tuosta massakeskipisteestä lähtien. Se on hitausmomentin määrä. Se on siis hitausmomentti tuon pisteen suhteen. Eli voidaan merkata, että se on i... CM. Mä käytän sekaisin CM ja MKP, joka tarkoittaa sama asia. CM on center of mass, MKP on massakeskipiste. Tuonne piti tulla plussa. Yes. Eli ensimmäisestä tuli R toiseen, RCM toiseen kertaa massa, toisesta tulee ICM ja kolmas menee nollaksi. Tämä on Steinerin sääntö. Eli kun meillä on taulukkokirjassa jollekin kappaleelle hitausmomentti laskettuna sen massakeskipisteen suhteen, se on ICM, me voidaan tämän kaavan avulla laskea mikä tahansa hitausmomentti sille kappaleelle, siis hitausmomentti minkä tahansa akselin suhteen jollekin kappaleen käyttämällä tätä kaavaa, missä RCM on siis se siirtymä, että kuinka paljon nyt massa, tai kuinka paljon me ollaan sitä pyörähdysakselia siirretty. Lasketaan luennon lopuksi epämiellyttävä esimerkki, eli integroidaan massakeskipiste ja hitausmomentti, mutta suurimman osan ajasta meidän ei oikeastaan ikinä tarvitse tämmöistä tehdä. Jos meillä on nyt se meidän vasara, näin, vasara on tommonen ja sitten siinä on puinen varsi, noin. Niin tässä on se hyvä puoli, että massakeskipisteen ja hitausmomentin laskeminen on, hitaus momentti on lineaarinen käsite. Me voidaan ottaa neliskanttinen laatikko tuosta noin, ja me voidaan vähentää siitä toi reikä, lasketaan sen raudan hitausmomentti, mikä olisi tuossa, mutta koska se ei ole siinä, niin siis se vähennetään siitä neljöstä ja niin poispäin. Eli monimutkaisiakin kappaleita voidaan käsitellä tähän tapaan. Valmiumalla vaan ne kaavat sieltä kaavakokoelmasta ja hyödyntämällä niistä ja niistä rakentamalla tämmöisiä monimutkaisia kokonaisuuksia. Toinen vaihtoehto on integroida läpi, joka käydään tuossa kohta. Jeps. Pidämme 10 minuuttia taukoa, niin päästään sitten sen jälkeen eteenpäin. Eli vartti jatkuu. Tuosta ja... Oho, joku kysyy jotain. Ymmärtääkö joku läsnä oleva kysymyksen? Ilmeisesti ei, mutta olisi voinut joku huutaa ehkä asiasta. Kyllä mä mielestäni laitoin screen sharein päälle, mutta se... Eli 45 minuuttia täällä saa orista. Ja.
Ei siis kyllä se oli ainakin se eka luentopätkä oli.
No hyvä, no joo.
Mutta siis toi väli vaan, toi tauon-aika.
Yes, no niin, se oli vaan tämmöinen välikysymys. Se ei ollut virallista ohjelmaa, kun se oli meidän kahden keskinäistä yksityistä keskustelua täällä. Kukaan muu ei saanut nähdä. Joo. Toki se päätyi siis tänne tämä kuva, minkä mä piirsin, mutta joo, jes. Myös pelottelin integraalilla, eli lähdetään nyt siihen. Eli kuva esittää pyramidia, joka seisoo siis tuossa terävänurkka tuonne origoon. Eli siinä on neljän muotoinen tuommoinen kanta, ja se on, nytpäs täytyy muuten olla tarkkana, menikö mun niin kuin koordinaatit tässä jotenkin, x, y, z, noin, joo, yes. Elikkä. Toi on V, toi on D, ja tuo on H. Pyramidin korkeus on H, sen kannat on X-suunnassa W, Y-suunnassa D. Elikkä... Jos me katsotaan sitä sivusta päin, eli x-akseli menee tonne ja z-akseli menee tonne ylöspäin, niin käytetään samaa väriä, niin silloin se okay, siihen mahtuu kokonaan. Sivusta päin katsottuna se näyttää siis tommoselta. Eli tämä korkeus oli kohdassa H. Ja nyt sitten tuo kohta, kuinka pitkälle se menee tuolla X, on V jaettuna kakkosella. Koska sen kokonaisuus oli W. Ja nyt sitten me tullaan tarvitsemaan matemaattinen määritelmä tuolle reunalle, että missä kohdassa se menee. Eli... No sehän on suora, tätä on niin kuin koko lukio tehty. Me keksitään tuolle suoralle yhtälö. Z on yhtä suuri kuin no se on x kertaa jotain, koska se menee orikon kautta, niin kuin x on nolla, niin nolla kertaa jotain on nolla. Yes. Ja minkä kautta se menee? Se menee h kautta, eli se, on, se saa arvon h jossain kohtaa. Eli mun täytyy kertoa se x. Ja nyt sitten mä haluan, että se on h silloin, kun x on v jaettuna kahdella, eli tuo jaettua on v jaettuna kahdella. Eli nyt kun x on v jaettuna kahdella, tuo v jaettuna kahdella, jaettuna v jaettuna kahdella, eli sieltä tulee h. Yes. Kun x on nolla ollaan tossa, eli toimii. Hyvä. Ja nyt sitten mä voin pyörittää tämän toiseen muotoon. Me itse asiassa, mitä me tarvitaan, sitten me tarvitaan se toisinpäin, mutta mun mielestä kun mä piirsin sen, näin tämän koordinaatista, niin mulla oli helpompi itse ajatella se niin, että mä haluan yhtälön tuolle zetalle, mutta oikeasti mä tarviin yhtälön xlle, ja mä vaan käännän ton yhtälön ympäri, niin mitä mä silloin saan? Mä saan x on z kertaa b jaettuna 2h. Eli se antaa siis tämän, minkä mä piirsin tuohon, tuon suoraan. Ja nyt sitten y voidaan korvata tietenkin, ylle sama yhtälö saadaan, kun me vaan v korvataan tuolla d:llä, koska tähän on x ja y-suunnissa ihan samannäköinen. Ja mitä me ollaan tekemässä? Me ollaan harjoittelemassa kolmiulotteista integrointia. Eli mä pahoittelen sitä jotakuta tai niitä muutamia, jotka on lukiossa käynyt lyhyen matematiikan tai ei ikinä käynyt lukio ollenkaan ja oppi derivaatan toisessa päivänä. Tämä voi olla vähän rankkaa. Mutta loppujen lopuksi ei ole kauhean vaikeista asioista kyse. Tässä muutama päivä sitten ohjaustilaisuudessa opetettiin, mitä derivaatta on ja miten menee. Ja integraali on derivaatan vastaoperaatio ja siinä me ollaankin jo tässä. Näin tämä oli nopeasti opetettu. No yksulotteinen integraali. Otetaan vielä yksi tämmöinen niin kuin nopea juttu. Yes. Mitä integraali tarkoittaa? Ihan tämmöinen nopea. Meillä on joku funktio, funktio fx. Funktio voidaan piirtää noin. Ja nyt kun me integroidaan, lasketaan integraali x1:stä x2:een fx dx. Niin mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että me mennään tuosta kohdasta x1 tuohon kohtaan, jossa nyt sattuu olemaan x2. Ja me lasketaan, summataan f kertaa pieni dx. Eli me pilkotaan tämä käppyrä tämmöisiin pieniin dxiin. Ja otetaan esimerkinomaisesti tuo 1 tuosta noin. Sen paksuus on dx. Ja sen korkeus tuossa kohtaa saadaan laskemalla f. Evaluoimalla tätä funktiota f. Eli tuon pinta-ala on fx kertaa dx. Ja niitä summataan. Se on se, mitä tämä merkintä tarkoittaa. Uskallanko kirjoittaa? Joku huutaa. Pannaan hipsuihin. Me summataan tämmöisiä fxi dx. Niin. Nyt me osataan integroida. Me ymmärretään täydellisesti, mitä on tapahtunut. Miten lasketaan kappaleen tilavuus? Mistä tilavuus koostuu? Kaikki on varmaan leikkinyt leikoilla joskus. Kunkin semmoisen kuution tilavuus on jotain. Kunkin kuution tilavuus on x kertaa y kertaa z koko. Sen osataan laskea. Sitten kun meillä on joku kähmäkappale, se barbababa, niin me vaan lasketaan montako tämmöistä pientä kuutioa siihen menee, niin siitä tulee se tilavuus. No miten se tapahtuu? No, en piirrä sitä tähän, kun siitä tulee hirveä pääsärky. Mutta me voidaan ajatella, että me halutaan joku skema, me halutaan joku rakenne, miten me käydään ne kaikki pienet kuutiot läpi, mitä tuossa on. Ja mä oon nyt valinnut niin, että me otetaan yksi kerros kerrallaan, läpileikkaus näin, jostain kohtaa, jollain korkeudella setassa. Ja nyt piirretään toisesta suunnasta. X, Y. Mitä ne on? No ne on tämmöisiä neliöitä. Ja nyt sen neliön koko riippuu siitä, että millä korkeudella me ollaan. Eikö niin? Siksi me tehtiin tämä. Tämä kertoo sen, että missä kohtaa se reuna on silloin, kun me ollaan jossain korkeudella Z. Eli X menee kohdasta miinus V Z jaettuna 2H kohtaan plus V Z jaettuna 2H. Y-suunnassa vastaavasti mennään kohdasta miinus D Z jaettuna 2H plus D Z jaettuna 2H. Eikö niin? Hyvä. Eli tämmöisiä levyjä me tavallaan kasataan päällekkäin ja siitä muodostuu se pyramidi. Kullakin sellaisella levyllä on tietty paksuus D Z. Kullakin levyllä on pinta-ala, joka on joku A. Pinta-ala A kertaa paksuus DZ antaa sen kyseisen levyn tilavuuden. Eli summaamalla näitä me saadaan sen pyramidin tilavuus. Yes. No niin. Eli voidaan ajatella, että se tilavuus on integraali niistä pinta-aloista, niiden levyjen pinta-aloista. Se levyn pinta-ala on, riippuu siitä korkeudesta, missä me ollaan. Koska se on pyramidi. Yes. Kertaa dz, sillä levyllä on tietty paksuus. Ja mistä mihin meidän integraali menee, se on määräinen integraali, se kulkee sen välin. Katsotaan kuvasta, me mennään nollasta siihen korkeuteen h. Z on nollasta h. Nollasta h kuljetaan ja integroidaan a pinta-alaisia levyjä kertaa dz. Näyttääkö vielä pahalta? Ei näytä. Yes. Mä vähän haluan tehdä tästä pahan. Mut me voitaisiin oikasta. Me kaikki osataan laskea tuon neljön pinta-ala. Me voitaisiin tuohon a-tilalle kirjoittaa yhteydet siihen, mikä se on. Mutta se ei ole yleinen tapa. Jos se olisi joku hirveä varpapapa, niin mitä me sitten tehtäisiin? Mä käydään tää läpi. Yleisessä tapauksessa, oli systeemi mikä tahansa, niin me voidaan sitten vielä tää pinta-alakin pilkkoa tommosiin ruutuihin, niihin legopaloihin, mitä mä sanoin. Eli nyt me integroidaan, tuotetaan toi A tohon integroimalla se kaksulotteinen pinta. Tai voisin sanoa niin, että ensin me pilkotaan se X, Y-suunnassa tämmösiin liuskoihin, ja sitten me pilkotaan se liuska paloihin. Eli Z-suunnassa integroidaan pinta-aloja, ja sitten me mietitään, että mistä se pinta-ala koostuu. Ja loppujen lopuksi me saadaan siis niin, että meillä on palikoita X-suunnassa, Y-suunnassa ja Z-suunnassa. Mahtuuko se tuohon? Ehkä se justius mahtuu, ei mahdu. Anna vähän lisää tilaa. Noin. Eli tämä säilyy tässä. Nyt tuohon A:n tilalle mä haluan kirjoittaa sen, että mikä tämä on. Eli meidän halutaan kulkea Y-suunnassa. Ja nyt ne Y-suunnassa ne rajat, Z-suunnassa rajat oli helpot, koska se oli nolla ja H. Ne on kiinteitä, ne on vakioita. Z-suunnassa ne rajat riippuu siitä, millä korkeudella me ollaan. Mutta se nähdään onneksi tuosta kuvasta. Eli y menee miinus dz jaettuna 2h, dz jaettuna 2h. Yes. Y-integraalin sisällä me integroidaan x-suuntaan. Taas katsotaan kuvasta, mitkä ne rajat on. Me mennään miinus vx vz per 2h, vz per 2h. No mitä tämä x-integraali, mitä me varsinaisesti integroidaan? Mikä se on se funktio, mitä me integroidaan? yhtä lailla kun ne levyt oli DZ-paksuisia, niin yhtä lailla ne luiskat X-suunnassa on DX-paksuisia, Y-suunnassa on DY-paksuisia, ja sitten lopuksi toi DZ tuolta ulkoota jää tuonne jäljelle. Ei oikeastaan me integroidaan yhtään mitään, vaan me integroidaan ykköstä. Se on se funktio, mikä on tässä. Tai asian voi ajatella niin, mutta oikeastaan ekana ne pienet kirjoittaa, että mitä me integroidaan. Me integroidaan V on integraali DV. Me integroidaan pieniä tilavuusalkioita. Summataan pieniä tilavuusalkioita. No niin. Nyt loppu on vaan suorittamista. On saatu määriteltyä se, mitä me halutaan laskea. Integraalia kun lähdetään tästä moniulotteista integraalia kun lähdetään laskemaan, niin me tullaan sisältä ulospäin. Eli ei me voida tuota zetaa laskea, koska sen sisällä on integraali. Meidän pitää jotenkin päästä tästä sisimmäisestä integraalista ensin eroon. Eli vaikka tämä näyttäisi vieraalta ja pahalta, niin me vaan puretaan osi. Ympärillä on mitä tahansa sontaa, ei meitä kiinnosta se, me katsotaan tota. On ihan tavallinen integraali. Ja mitä me integroidaan? Me integroidaan ykköstä. Mikä on ykkösen integraali? Ykköstä integroidaan x suhteen, se on x. Sikamaisen helppoa. Eli mitä sieltä tulee? Sieltä tulee sijoitus. Rajat pysyy samana. VZ2H, VZ2H. Ja sitten se integraali, jes, mitä oltiin integroimassa, me oltiin integroimassa x. Koska xn derivaatta xn suhteen on ykkönen. Siitä tulee tuo. Voidaan aina tarkistaa menemällä taaksepäin. Eli mitä tästä tulee? No nyt tehdään sijoitus, eli xn paikalle sijoitetaan yläkerta miinus alakerta. Eli siitä tulee vz per 2h miinus tuo, eli miinus vz 2h. Miinus miinus, eli plus. Eli mitä me saadaan? Me saadaan vz jaettuna h. Kirjoitetaan seuraavalle slaidille sama juttu. Mutta toi keskimmäinen integraali on kadonnut. Sen tilalle on tullut vz per h. Zeta meni nollasta h:hon, y meni jostain johonkin. Ja sitten meillä oli se vz jaettuna h:lla, dy, dz. Tämä meni miinus dz jaettuna 2h, dz jaettuna 2h. Sama temppu. Mitä me tehdään? Ei me osata ulompaa integraalia laskea, tai ei voikaan. Laskujärjestys menee niin, että me lasketaan tuo ensin. Kuka väitti, että kolmiulotteiset integraalit on vaikeita? Mitä taas me integroidaan? Mehän täällä on ensi y:tä. Tämä on vakio. Eli mitä siitä tulee? Siitä tulee sijoitus vz kertaa y jaettuna h. Y on miinus dz per 2h, dz per 2h. Mitä siitä tulee? Sijoitetaan, äsken jo nähtiin, siitä tulee vz, vzh kertaa 2 tuo, eli dz per h. Eli siitä tulee vdz toiseen jaettuna h. Toiseen. nyt mahutaan tälle taululle. Mitä meillä jää viimeiseksi? Ainoastaan toi uloin integraali v, d, z toiseen jaettuna h toiseen d, z.
Nyt päästiin ihan oikeasti integroimaan, käsittämätöntä. Nyt meillä on jopa z siellä. Millä selvitään? Me selvitään polynomin integraalisäännöllä. Potenssi kasvaa ykkösellä. Eli z toiseen antaa meille siis v, d, z kolmanteen. Ja kolmonen tippuu tonne alas. Yes. Alakerrassa nolla. Helppoa taas. Eli me saadaan v, d, h kolmanteen, kolme, h toiseen. H kolmanteen jaettuna h toiseen on v, d, h jaettuna kolmoselle. Ja nyt joku voi ehkä jostain taulukosta todeta, että jes, pyramidin pitää on näin. Mut metodi oli siinä. Tämä oli simppeli. Vaikea osuus on tässä. Kun muodostetaan toi, mä tein fiksusti. Mä tein fiksusti, koska mulla on kokemusta. Mä osasin valita järkevästi, että me halutaan kulkea niin, että x-integraali on sisällä, y sitten ja z sitten. Tästä olisi tullut epämiellyttävämpi, jos mä olisin integroitu niin, että z olisi integroitu ensin ja sitten vasta x sitten y. Se riippuu siitä kappaleen muodosta ja siihen liittyvästä symmetriasta. Meidän täytyy pystyä määrittelemään ne niin, että ne rajat täällä voi olla zetaa tässä rajafunktiossa, mutta siellä ei voi olla xää, koska se xn integraali on tuolla sisällä. Muuten tulee ongelma. Ja niin poispäin. Yes. Me otetaan toinen vielä. Mä mukaan näissä tämmöisissä integraaleissa vain yhdellä tavalla. Joka ikinen kerta aina samalla tavalla. Tehtävää tehdessä tekee niin, että kyllä, ei jaksa kirjoittaa, että siististi tämä laivaa. Mä suhraan jotain tänne marginaaliin. Sitten mä kyllä tähän seuraavan välivaiheen, että mun suhru muuttuu joku ihan muu. Sitten jotain mitä. Taika on siinä, että oikeasti kirjoitatte siistillä käsialalla olette välivaiheet. Sillä joka ikinen välivaihe on yksinkertainen, on merkki väliin. Jos oikeasti on merkki pitää paikkaansa ja jokainen yksinkertainen välivaihe on tehty oikein, niin silloin lopputulos on oikein. Matemaattinen koneesta toi. Tässä pärjää käsialalla. Eli pyramidin massa keskipiste Z-suunnassa. Nyt katsotaan se määritelmä. Sieltä, mihinkä tuossa taulakin viitattiin, nyt integraalin vuodossa se on z kertaa dm. Integroidaan läpi sen koko tilavuuden, kaikki massa-alkiot kertaa z. Eli tuo on nyt se, mitä on kirjoitettu yksinkertaisessa muodossa, näyttää tosi viattomalta ja siistiltä, mutta mehän ei otettu tässä kohtaa vielä siihen kantaa, että mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa se, että me integroidaan läpi sen koko massa. Oho, yksi perään mä puhuttu. Yes. Massa voidaan lausua tilavuuden ja tiheyden avulla. Me oletetaan, että meidän pyramidin tiheys on vaikka. Tasa-aineksista. B me laskettiin äsken. Haha, se tarvittiin tänne.
mä lähden avaamaan. Integraalit, me käydään kaikkien massa-alkioiden läpi, niin ne on niitä täsmälleen samoja alkioita, mitä me äsken integroitiin, mutta me integroitiin tilavuutta, että puuttuu vaan toi zeta. Sen lisäksi me integroitiin tx kertaa ty kertaa tc, eli tilavuusalkioita, dv. Nyt me halutaan massa-alkioita. Miten massa-alkio ja tilavuusalkio liittyy toisiinsa? Tiheydellä. Tiheys kertaa tilavuusalkio. Tilavuus kertaa tiheys on massa. Eli tämä saadaan hoidettua näin. Ja nyt mä kirjoitan sen tilavuusalkion dx, dy, dz. Tämä on siis sama asia kuin dv. Taas muistakaa, että se D on vaan merkintä. Eli antako sen yhtään eri. Tilavuus V on X-suuntainen leveys, Y-suuntainen leveys, Z-suuntainen leveys. Tilavuus kertaa tiheys antaa massa. Se D vaan roikkuu siellä edessä. Eli antako se haitta. Rajat on täsmälleen samat kuin aikaisemminkin. Me käydään sen koko systeemin läpi. Se logiikka me käytiin jo kerran läpi. Siihen ei tarvitse enää puuttua. En jaksa myöskään kirjoittaa jokaiseen välivaiheeseen. Antakaa sen verran arvoa. Rho supistuu pois. Koska rho on vakio, se voidaan ottaa ulos integraalista. Eli me saadaan eliminoitua ne sieltä pois. Mitä jää jäljelle? 1 per v. Uloin integraali, eli zetan suhteen. Toiseksi sin integraali, yn suhteen. Sisin integraali x:n suhteen. Onko meillä siellä x:n suhteen? Mitä me ollaan integroimassa? Me ollaan integroimassa zeta. Zeta on vakio. Elikkä vakion integraali on z kertaa x. Mä voisin kirjoittaa sen zetan myöskin tänne integraalin ulkopuolelle. Mä voisin ihan yllättää sen sieltä myöskin ulos. Se on ihan validia. Voisin kirjoittaa sen tuohon väliin, koska siellä se vasta sitten vaikuttaa, koska sitten on se dz. Mutta merkataan tuohon nyt sijoituskohtaan selkeyden vuoksi ne rajat. Ne oli ne samat kuin viimeksikin, eli v, vz jaettuna 2h, dz jaettuna 2h. DYDZ. Taas nyt tuotossa noin kiinnitetään vaan huomiota siihen keskimmäiseen integraaliin tuohon noin. Eli X:n kohdalle tuonne sijoitetaan, mitä meillä tulee. Meillä tulee VZ toiseen jaettuna H, koska antisymmetrinen funktio, niin se siitä tulee. Eli integraali vz toiseen jaettuna h dy dz. Yksi integraali tapettu. Mitä seuraavaksi? Me integroidaan seuraavaksi sisin integraali. Ahaa. Taaskaan siellä ei ole y:tä. Päästään helpolla. Ei ole y:tä. Eli siitä tulee integraali vz toiseen y, sijoitus vz toiseen y jaettuna h. Vz toiseen y jaettuna h, sijoitus. Mitkä ne rajat on? Nyt mä joudun lunttaamaan. Dz jaettuna 2h. Ja ulkopuolella oli vielä se yksi integraali zetan suhteen. Mutta nyt keskitytään vaan taas tähän pidempään juttuun. Mitä saadaan? Ulointegraali jää. Y-paikalle laitetaan dz per 2h. Saadaan v, d, z kolmanteen jaettuna H toiseen. DZ. Ja nyt mun laiskuus vähenee. Riotetaan myöskin tuon Z-suunnan rajattoman integraali. Sama juttu kuin viimeksi. Nyt joudutaan vähän jotain tekemäänkin. Kun integroidaan, meillä on Z kolmanteen siellä. Eli mitä me saadaan? Siitä tulee VDZ neljänteen. Potenssi kasvaa yhdellä. 4 kertaa H alakerrassa. Tehdään sijoitus.
Tämä varmaankin painaa sitä koneella jotakin nappulaa.
Joo. H toiseen hukku joo. Yes. Kiitos. Eli sitten sijoitetaan. Eli Zetan tilalle tulee H. Alakerrassa Zetan tilalle tulee 0, eli sitä jälkimmäistä termistä ei tarvitse välittää. V, D, H neljänteen jaettuna H toiseen, eli jää H toiseen alakertaan 4. Vähän palataan taas taaksepäin. Teillä on sekään isot paperit, kun te tehtävää, tuo 1 per V ja jonnekin. Vähän joudutaan lisäämään. 1 per V, 1 per V, 1 per V, V. Noniin.
Yes. Se voi käydä.
Eli sitten muistetaan, mitä se V oli. V oli V, D, H jaettuna 3. Eli V, D, H, yläkertaan jää 1H, ja sitten kolmonen tulee yläkertaan tuolta, ja nelonen menee alakertaan 3/4 H. Eli mitä tämä tarkoittaa? Taas on kuvan piirtämisen paikka. Meidän koordinaatisto oli määritelty näin. Ei ollut näin. Meidän koordinaatisto oli määritelty näin. Näin. Jes. Toi oli se meidän kappale. Missä kohdassa on 3/4 H? 3/4 H on tuolla korkeudella. Näyttää uskottavalta. Voin uskoa, että massakeskipiste on jotakin tuossa kohdassa. Symmetriasta voidaan toki päätellä, että sivusuunnassa se varmastikin se massakeskipiste on tietenkin tuossa akselilla, eli se on 13 avaruudessa tuossa kohtaa. Mutta yhtä
en
jaksa uskoa, niin
Laura!
Ei kun Taneli
on. Miksei meillä ole toimintamatemasta lukea?
Ei ole Laura.
Ei ole, jos mä oon oikein.
Yes. Tähän tapaan nämä menee. Harjoitustehtävänä on vielä yksi päänsärky, eli sitten oli myös se hitausmomentti, joka on sitten seuraava. En rupea sitä tässä jauhamaan läpitte, mutta kuitenkin näytän, mistä se lähtee liikkeelle. Eli se ajatus on se, että se pyramidi pyörii, eli nyt se Z-akseli on tässä pystyssä, me katsotaan sitä pyramidia ylhäältä päin, ja kun me integroidaan niitä kaikkia pisteitä, sen pyörähdysakselin ympäri, niin piisin ehkä vähän liian pienen kuvan. Niin oi Jeesus. Niin mikä tuo R on? No, tuon R:n pituushan on siis X toiseen plus Y toiseen. R toiseen on X toiseen plus Y toiseen. Elikkä kun se hitausmomentin integraalin määrittely
Missä muodossa me nyt sitten kirjoitettiin se? Ainakin me, kai mä sen integraalinakin näytin. Kyllä mä sen näytin, joo. Mä näytin sen tommosessa muodossa, jossa oli R toiseen DM ainakin. Ja nyt täytyy olla niin tarkkana siihen, mitä se R oikeastaan tarkoittaa. Eli nyt jos me puhutaan esimerkiksi hitausmomentti Z-akselin suhteen. Mitä te ajatellaan, että pyramidi pyörii sen Z-akselin suhteen, eli silloin se pyörimisen tämä säde tarkoittaa siis X ja Y tasossa olevaa etäisyyttä. Jolloin, kun me kirjoitetaan tämä, nyt mä jälleen kerran teen saman jutun, me halutaan sitä DM:stä eroa, me halutaan integroida näitä tilavuusalkioita, eli me otetaan se rho sieltä ulos, integroidaan x, y ja z yli, ja nyt se r toiseen kirjoitetaan x ja y avulla kertaa dx, dy, dz. Näyttää vähän pahemmalta, mutta samat metodit puree tähän yhtä lailla. Taas me katsotaan, että mikä tässä integraalihässäkässä on se kaikkein sisimmäinen juttu. Se on x toiseen plus y toiseen dx. Näin me otetaan alas. Rho pysyy tuolla edessä. Kahdelle ekalle integraalille me ei tehdä mitään. Me ollaan integroimassa ainoastaan tuota sisimmäistä juttua. Ja se sisimmäinen juttu oli se x yli integrointi. Ja ne rajathan on ne samat tutut vz jaettuna 2h. Mutta nyt pitää katsoa taas. Mitä ollaan tekemässä? X yli ollaan integroimassa. X toiseen ei ole vakio, vaan X oli muuttuja. Eli mitä siitä tulee? Siitä tulee 1 kolmasosa X kolmanteen. Mitä tulee Y-integraalista tai Y toiseen integraalista? Y on vakio, ollaan integroimassa X suhteen. Yes, eli siitä tulee Y toiseen kertaa. Sitten kirjoitetaan sinne dy, dz perään, antaa niitten siellä roikkua. Tämä sisin integraali on siinä vain sijoitusta vaiheessa. Loppu on suorittamista, toki tuolta lähtee tuonne loppuun monta välivaihetta, vähän sotkua myöskin. Sieltä me saadaan tulos, joka on sitten jälleen kerran saadaan siis johonkin muotoon rho d v h jaettuna q:lla 10 v toiseen plus d toiseen, joka sitten lausumalla tuo tiheys rho sen kokonaismassan avulla saadaan sitten lopulliseen muotoon, joka nyt tässä tapauksessa on m per 20 v toiseen plus d toiseen. Mutta sen lopputulos ei tietenkään ollut oleellinen, ellei joku haluaa tätä nyt itse käydä läpi harjoituksen vuoksi, niin sitten referenssinä tämä lopputulos. Eiköhän siinä laskuharjoitustehtävässä ole ihan riittävästi puuhaa, mä voisin uskoa. Huomautuksena vielä tuohon hitausmomenttiin liittyen. Yleisesti hitausmomentti Z-akselin ympäri ei ole sama asia kuin hitausmomentti X-akselin ympäri.
joka ei ole sama kuin hitaus.
Momentti ylös. Mä ajatellaan sitä pyramidia. Se on, näyttää erilaiselta, kun pyörii noin päin, se pyörii noin päin. Tai äärimmäinen esimerkki on tämmöinen litteen levy esimerkiksi. Tai kynä. Tämä on vielä vain. Massa on huomattavasti kauempana, jos se pyörii näin tästä pyörimisakselista, niin hitausmomentti on selkeästi suurempi. Tarvitaan enemmän työtä, että se saadaan pyörimään. Kun taas jos se pyörii tämän akselinsa ympäri, niin M toiseen kertaa R, mistä hitausmomentti vastaa, on selkeästi pieni, koska kaikki massa on lähellä sitä pyörimisaksia.
Ikään kuin jotain olisi vielä ollut oleellista.
Ei mulla varmaan ollut. Ensi viikolla on syyslomaviikko koululaisilla. Teillä ei ole... Niin mä tein tuossa äsken sillä tavalla, että mä nauhoitin oman luentoesiintymiseni nauhalle. Eli mä laitan sen huomenna tuonne Teams-sivulle. Voitte tuijotella mun luennon ihan sitten, koska haluatte. Ja siihen loppuu tämä kurssi, 7 luento, tai ei niin luento on loppu. Luennon jälkeen tehkää ihmeessä siis laskuharjoitukset totta kai, ja käykää vielä viimeisessä ryhmätapaamisessa. Tulen kyllä siitä viimeiseen ryhmätapaamiseen siis paikalle, koska sehän on totta. Mutta siihen loppuu sitten kurssi. Ja kukaan ei pääse kurssista läpi, jos ei tee loppuarviota.
Tämä on jotenkin käsittämättömän vaikeaa. Kokemus kertoo minulle sen, että mulla ei olekaan selainta auki.
Kokemus kertoo mulle sen, että jotenkin se on niin käsittämättömän vaikeaa. Tehdään viimeiset tehtävät, että sitten puhutaan. Älkää sivuttako hanskoja, käykää kirjoittamassa itsearvio, käykää arvioimassa teidän pienryhmän muut jäsenet, ja antakaa palautetta meidän opetuksessa. Sitten vasta kun se loppuarvio on tehty, niin siinä kohtaa voi päästä tämän kurssin päälle. Sitten me lasketaan ne loput pisteet kasaan, ja on yli puolet pisteitä kasassa, niin se on sillä hoidettu.
Sitten se heti ensi
Jep. Kakkoskurssi alkaa suoraan perään. Yhtään taukoviikkoa ei ole. Eli ensi viikon luento on se syyslomaluento, joka on nauhoitettu. Niin sitä seuraava luento on ensimmäinen luento kakkoskurssia, ja minä pidän samaan mukaan tämä. Samaan aikaan. Koko systeemi menee samalla lailla. Te saatatte vaihtaa ryhmiä, mutta opeton pienryhmissä samoissa paikoissa ja samoissa ajoissa kuin ykköskurssilla. Muistakaa ilmoittautua sille kurssille, jos ette ole muuten ilmoittautunut. Tiimilinkki on olemassa, ja oikeastaan mä laitan tuohon tiimisivulle myös siihen linkin kakkoskurssiin, niin pääsette suoraan sinne. Jep. Ensi kertaa.